miasay ianareo tsy mba azo ny anina mety olevina fa ny anina mahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay. Ombantsika mianakavy any ny tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masa ny soratany masina Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Ny ampitso ny fampitombona ny mofo dia tsarony vahoaka ny janona teny an-dafy ny ranomasina, fa tsy nisy afa-tsy sambo kely anankiray no teo, ary Jesosy niara-niondrana an-tsambo tamin'ny mpianany, fa ny mpianany ihany no nandeha. Nefa nisy sambo kely hafa maro avy any Tiberiady tonga tao akaiky ny tanàna nanomezan'ny tompo mofo hoanina rehefa nisaotra izy. Dia niondrana tamin'ireo sambo ireo ny olona no nahita fa tsy teo Jesosy na ny mpianany, ka nankany Kafarnaoma nitady an'i Jesosy. Ary rehefa hita ny teny an-dafy ny ranomasina izy dia nilazany hoe, "Rabi, oviana ny tonga teto ianao?" Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, "Lazaiko marina dia marina aminareo, ianareo no mitady ahy, dia tsy noho nahitanareo fahagagana fa noho nihinananareo ny mofo ka voky. Miasay nareo tsy mba hahazo ny anina mety ho levona fa ny anina mahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay, dia izay omeny zanak'olona anareo. Fa izy no nasian'Andriamanitra ray tombo kase." Ary izy ireo taminy, "Inona ary no ataonay mba hiasana ny asan'Andriamanitra?" Namaly Jesosy ka nanao tamin'izy ireo hoe, "Izao no asan'Andriamanitra, dia ny hinonareo ilainy raha iny." Izany ary ny teny tompo, terany ho anao ry Kristy. Mazana no alaim-panahy isika hitady tany malemy anorenam-pangady eo amin'ny mpanarahan-dia an'i Jesosy Kristy. Izany hoe, noho ny fahitantsika ny fahagagana nataony teo amin'ny fiainantsika no anarahantsika dia azy. Izany tokoa mantsy no fakampanaina azo an'ireto vahoaka Jody tamin'ny androny. Nitady an'i Jesosy hatraiza hatraiza izy ireo noho ny fahagagana fampitombona mofo nataony teo aloha, araka ny ambaran'ny evanjelian'io. Tsy fantatr' izy ireo akory fa tsy haharitra velively zany mofo nampitombony zany. Tian'i Jesosy Kristy izy ireo raha mikatsaka ny sakafo maharitra sy manandanja, indrindra ho an'ireo izay anaradia azy. Raha ny tena marimarina kony, tia ny itady azy izy ireo, fa izy nilay mofo ny fiainana maharitra mandrakizay. Mila finoana nefa izany fikatsahana azy izany, mila finoana ny fikatsahana azy ilay mofo ny fiainantsika izany, koa ngatao amin'izy ray mba hananantsika mandrakariva izany finoana izany.